Som Alica Freund a toto je podcast Restartive IT. S hosťami z rôznych IT profesí sa rozprávam o výzvach, ktorým vo svojich začiatkoch, ale aj neskôr čelili, o tom, ako ich prekonali a o tom, ako sa nimi môžete inšpirovať vy. Pretože kdekoľvek sú vo svojej kariére teraz, aj oni raz boli na začiatku. So spoluzakladateľom a spolu CEO softverovej firmy a učiteľom informatiky Igorom Liškom sa porozprávame o práci popri štúdiu, o dynamike medzi dvojicou zakladateľov a o balance medzi rastom firmy a osobným životom. Ahoj Igor, vitaj v podcaste Restartive IT.
Ahoj Alica, ďakujem za pozvanie.
Kedy začal tvoj záujem o IT a prečo si si vybral práve túto oblasť?
To je dobrá otázka. Myslím si, že to bolo, keď som bol ešte relatívne malý, myslím si, že to bolo okolo nejakého 11. 12. roku mojho života. A vyrastal som na počítačových hrách, tie ma hrozne bavili. A v nejakom bode som si uvedomil, že ma fascinovalo, že keď viem tomu počítaču nejako povedať, že vie niečo robiť nadmieru toho, čo mi ponúkajú tie programy, ktoré som vtedy používal. A nejak som sa tým pádom dostal k programu, ktorý sa volá Delphi 6. Tam sa programoval objektový Pascal, ale dali sa tam robiť aj také oknové aplikácie, že navrhneš formulár, ktorý vyzerá jak Windowsové okno, dáš tam tlačítko a zrazu to vie niečo robiť. A myslím, že môj úplne prvý program bol formulár plný tlačítiek, ktoré nerobili nič iné, lenže zatvárali ten program. Na to si spomínam, že to bola jedna z prvých vecí, čo som tam dokázal urobiť bez toho, aby som si prečítal nejakú knihu alebo čokoľvek takéhoto. Takéto nejaké. Takže asi to boli začiatky.
OK, bavilo ťa to, že si mohol povedať počítaču, že má robiť to, čo chceš, aby robil. A ako to došlo aj k tomu, že si si to vybral potom ako profesionálne zameranie? Že nenašiel si nič iné, čo by ťa bavilo viac?
Neviem, či som na tým tak rozmýšľal, že toto je tá jediná vec a nad ničím iným som nerozmýšľal. Moji rodičia by boli radi, keby som bol doktorom. A ja, ak som začal vlastne robiť s tým Delphi 6, tak som si k tomu kúpil takú knižku a tam vlastne sa začínalo premennou a končilo to vláknami. A človek sa tam vedel vlastne akože naučiť celé to programovanie, for cykly a tak ďalej. No a vlastne už keď som nejaký, ja neviem, 13-ročný tomu povedzme nejako rozumel, tak pomaly som vlastne o pár rokov na to končil základku a som rozmýšľal, že kam ďalej, no a automaticky som si vyberal vlastne strednú školu, ktorá mala nejaké zameranie na programovanie a mám pocit, že odtedy ma to už proste držalo, že už som nerozmýšľal ani iným štýlom. Takže asi som chcel robiť niečo s počítačmi a to programovanie sa javilo ako tá cesta, ako ostať vlastne pri tejto kariére. Čiže asi som nerozmýšľal nad inými kariérami.
Takže šiel si na strednú so zameraním na informatiku a potom si šiel na výšku so zameraním na informatiku?
A potom som zo strednej automaticky som si vyberal nejakú vysokú školu, tiež s týmto zameraním skončil som na matfize, ten som vlastne doštudoval a popri ňom som už začal vlastne pracovať ako programátor a tak nejak som sa vlastne dostal do IT. V podstate, keď som skončil matfiz, tak som zároveň už, myslím, štvrtý rok pracoval. No a už odtiaľ vlastne celá tá kariéra išla ďalej.
To znamená, že si pracoval už od druhého ročníka?
Áno.
Čo je ako, z môjho pohľadu je to pomerne skoro, že mala som dojem, že ľudia začínali okolo mňa tak, ja neviem, v štvrtom, v piatom väčšinou. Prečo si sa rozhodol už tak skoro? Potreboval si vreckové, alebo naozaj si to proste tak strašne chcel robiť, alebo si sa v škole nudil, alebo prečo už od druhého ročníka?
Rozmýšľam, čo bol nejaký primárny dôvod, ale chcel som asi mať nejakú prax, chcel som asi nevýjsť zo školy bez nejakého CVčka, kde už sú nejaké skúsenosti, lebo vlastne ako si nájdeš prácu, keď v CVčku nič nemáš, a tak som si povedal, že však počas školy, keď vlastne už začnem pracovať, tak tým niečo predbehnem. Financiami to vtedy asi nebolo úplne motivované, lebo tie prvé práce boli za akože relatívne netrhové platy, hej, že to boli relatívne nízke hodinovky. Neviem, asi je to také, že chcel som vlastne výjsť zo školy a mať už ako keby nejakú prax. a zároveň mi to prišlo ako efektívne, že popri tej škole nejako ešte stihnúť pracovať. A keď samozrejme škole by boli asi radšej, keby som sa venoval plnohodnotne len škole, ale to ma úplne nenaplňalo, akože robiť len tú jednu vec.
Stále, hej, sa na to dívam z toho pohľadu, že ako jasné, že proste chcú firmy, aby mal človek prax, ale že až tak si sa toho ako obával, že si mal pocit, že proste, že rok, dva ti nebudú stačiť, že musíš mať 4, alebo myslíš si, že akože bolo to nutné, že bez toho to nešlo, aby sme, vieš, nepôsobili prípadne demotivačne na ľudí, ktorí ani na tú IT školu nechodili, hej, že či už sú akože minus 4 roky pozadu, alebo...
Nemyslím si, že je to úplne tak, lebo veľa z mojich spolužiakov vlastne začalo pracovať naozaj až po škole a proste rovnako sa dostali na špičkové pozície aj do zahraničných firiem, aj do startupov, aj kopa z nich má dneska už ako naozaj že veľmi zaujímavú kariéru za sebou. A to je podľa mňa o vnútornej motivácii človeka, že jednoducho ja som chcel ísť proste trošku ďalej a toto bol ten môj spôsob a to neznamená, že to rovnako bude fungovať niekomu inému. Že reálne prvé nejaké web stránky alebo prvé také, že niekomu som naprogramoval nejakú web stránku alebo webovú aplikáciu, tak reálne som, myslím, že prvú platenú robotu som mal už na strednej škole ako štvrták, ale to bol taký projekt popri, hej, že to bola viac zábava ako práca. No a v prváku na výške reálne nebol čas sa sústrediť asi na nič iné ako na tú školu. Že tam to bol tak, že naozaj šok na to, že koľko sa tomu treba venovať oproti predošlým školám. No a v druháku sa to už zase nejako trošku ukludnilo a tým pádom som tam videl ako keby ten priestor. Ja neviem, či by som to odporúčil niekomu, lebo ono to akože naozaj zabralo dosť času, lebo to bolo vlastne denné štúdium matfizu a popri tom vlastne skoro full-time job. Ale mne to stálo za to, mňa to bavilo v tej dobe. Čiže že ja by som to tak urobil znovu, ale to neznamená, že sa to nedá aj inač.
Uh-huh. A čo si robil? Alebo v čom to bolo iné, že vlastne tento job si začal tak, že tie skúsenosti si ešte nemal, a respektíve ako tie, ktoré si chcel mať, keď si v dobe, keď budeš vychádzať zo školy. A aj si povedal, že to bolo za netrhovú cenu, to znamená, že to tak ako si niečo niekomu nejak vyrábal, alebo čo to bolo?
Nie, bola to normálna robota pre firmu, ale ja som vtedy vlastne netušil nič o tom, ako fungujú trhové platy ITčkárov, alebo že nemal som povedzme taký prehľad, ako mám dneska. A naozaj, že je iný pohľad dneska, keď sa na to pozerám ako človek, ktorý urobil, ja neviem, 800 pohovorov s ľuďmi, čiže mám relatívne dobrý prehľad o tom, že kde kto sa asi hýbe za akých podmienok. A je to iné, keď som vtedy vlastne mal svoj prvý job a vôbec som netušil ani koľko si mám pýtať, ani či som preplatený, podplatený, alebo proste, či to adekvátna suma. Že to až teraz retrospektívne viem, že nie je. Čiže vtedy som sa na to pozeral tak, že teším sa, že mám prácu. Tá práca ma bavila a robil som ju, dokým mi dávala zmysel a dokým ma posúvala niekam. A tie peniaze reálne začali byť dôležité asi až ďaleko po škole, keď som začal riešiť bývanie, manželstvo a takéto veci. Že dovtedy vlastne to nebol hlavný motivátor. A moja prvá práca bola v podstate PHPčkový backendový vývoj, čiže vtedy PHPčko bolo akože ten hlavný nástroj, čo sa používal na backendy. A tam som sa naučil veľa o webových aplikáciách, o databázach, o tom, ako vlastne skladať tie backendy, trošku frontendy. A tým som vlastne začal a to ma hrozne bavilo. Čiže to boli moje prvé joby.
A bolo to už také, že akože už si niečo o tých veciach vedel, alebo tam niekto bol, kto sa ti venoval, alebo ako s kým si také veci riešil?
Úplne prvý job bol taký, že som robil v malilinkej firme, kde som bol ako sám developer, čiže tam som sa nejako musel posúvať sám. No a potom, až potom prišli vlastne také joby, kde som reálne bol v rámci nejakého tímu a naučil som sa nejako pracovať s inými ľuďmi a vlastne na škole, na vysokej škole sme s kamarátom vlastne mali rovnaký rozvrh, tak aby sme vedeli študovať tú školu a zároveň pracovať v tej istej firme a bolo to veľmi efektívne v tom, že vlastne dvaja ľudia vedeli, čo sa deje v škole a čo sa deje vo firme a tým pádom tam bola aj nejaká zastupiteľnosť, keď trebalo. A vedeli sme si povedať, že ak niekto niečo vymeškal v škole, tak čo sa stalo. A ak niekto niečo, ak sa vo firme niečo udialo, tak tiež to bolo jednoduchšie. A to bol vlastne taký náš spôsob, ako toto celé spraviť, tak aby sa z toho človek nezbláznil. No akože časovo to bolo celkom náročné. Takže hej, bola tam vlastne takáto situácia, no a tak sme vlastne prešli obidvaja školou aj prácou spolu. A to bola vlastne jedna z najzaujímavejších prác, ktoré som mal na začiatku, lebo to bol malý startup, ktorý sa vlastne venoval škálovaciemu backendu. Zaujímavý bol práve tým, že vedel automaticky škálovať PHP-čkové backendy, na ktorých vtedy bežalo 80% internetu. To bola super skúsenosť.
No a potom, keď si skončil tú školu, hej, vyšiel si stade s týmito všetkými skúsenostiami, bol si v tomto asi pred väčšinou svojich spolužiakov a tak. Čo si išiel robiť potom?
Veľmi skoro po škole som vlastne, neviem, myslím, že do roka po škole som si povedal, že development je super, ale že ma to ťahá trošku aj k práci s ľuďmi a so zákazníkmi. Vtedy som vlastne nastúpil do firmy ako projektový manažer, s tým, že predtým som nikdy manažerom nebol. Vychádzal som do veľkej miery zo svojho technického backgroundu, ktorý som tam vedel nejakým spôsobom zužitkovať. To bola jedna z prác, kde už som bol spolu aj s Adamom Okruhlicom vlastne ako kolega.
Ja len vložím poznámku pre posluchačov. Igor a Adam si založili firmu a s Adamom sa v podcaste budeme rozprávať tiež.
Áno. No a Adam je vlastne človek, s ktorým som bol kolega zhruba 3 až 4 razy. Nikdy to neviem presne z fleku, lebo tých spoluprác bolo niekoľko a niektoré boli kratšie, niektoré dlhšie a ešte sme spolu skúšali aj nejaké startupy, kde sme vymýšľali úplne neviem, či môžem povedať slovo hovadiny, ale hovadiny. Je to človek, ktorého poznám vlastne veľmi dlho od strednej školy a tým pádom to podnikanie s ním dáva zmysel, lebo sa už ťažko niečím prekvapíme. Takže v tomto to má veľké výhody a hlavne tým, že sme boli už naozaj 3 či 4 krát kolegovia, tak vlastne poznáme sa po pracovnej stránke veľmi dobre.
No teda, ty si tam prišiel ako si začal robiť to projekťaka.
Áno.
A Adam tam už bol.
Adam tam bol už niekoľko mesiacov, on tam bol vlastne skôr a na nejaké jeho odporúčanie som vlastne do tej firmy prišiel aj ja.
A bavilo ťa to?
No, ja som sa v tom projekťactve celkom našiel, že bolo to zase niečo nové, aj ma to veľmi bavilo, ale trošku mi bolo smutno za tým technickým svetom a za programovaním, lebo tam som vlastne reálne prestal full-time programovať po veľa rokoch. A potom po pár rokoch projektového manažmentu a práce s klientmi som zase nastúpil ako engineering manager v tej istej firme, kde som zase viac robil s developermi. A riešil som tie problémy na projektoch vlastne z iného pohľadu, skôr teda z toho developerského a snažil sa pomôcť kolegom, aby sa im lepšie pracovalo na projektoch a tak. Toto celé vlastne vyústilo do toho, že sme si s Adamom v nejakom bode povedali, že však máme tie skúsenosti z rôznych svetov. Ono, ten projektový manažment sa tu a tam trošku prelínal aj so salesom a s nejakými vzťahmi so zákazníkmi, čiže robili sme obidvaja aj so zákazníkmi, robili sme obidvaja aj s developermi a povedali sme si, že poďme to sklbiť do spoločnej firmy. No a to je to, čo sa udialo vlastne v roku 2019, a kedy sme založili Panaxeo, čo je skoro pred 4-3/4 rokmi.
A ako čo bolo tou motiváciou, že ideme si založiť niečo svoje, že niečo ťa v tej vtedajšej práci už ako nebavilo, alebo štvalo, alebo si len mal proste chuť to skúsiť, alebo čo vás k tomu viedlo?
To je dobrá otázka, keď som na tým párkrát retrospektívne nejako rozmýšľal a došiel som asi k tomu, že ja som sa v každej práci, v ktorej som robil, tak vždy som sa snažil na nej robiť ako na vlastnej, lebo vlastne inak to neviem robiť. V tej predošlej firme mi vlastne veľa vecí vyhovovalo, ako to fungovalo a bolo tam veľa príležitostí vlastne niečo robiť. Čiže keď som chcel robiť nejakú vec, tak sa vždy dalo s ľuďmi dohodnúť a našla sa nejaká cesta. Mne sa hrozne páči tento mindset, lebo to je taký, že dá sa, všetko sa dá, len treba nájsť cestu. To mám veľmi rád. A vlastne predošlá firma potom skončila akvizíciou do väčšieho korporátu a ja som napríklad síce nikdy nerobil vo väčšom korporáte, ale tam zase chápem, že na to, aby veľká firma fungovala, tak musí mať nejaké procesy, nejaké mantinely a nedá sa ísť úplne štýlom, že všetko sa dá, lebo to proste narazí na nejaký postup alebo niečo, čo proste je dané a má sa tak robiť a to je v poriadku, lebo po veľkej škále to možno ani inač nejde. Len tým pádom to nie je úplne prostredie, ktoré by mne zase vyhovovalo pri mojom mindsete. Takže namiesto toho, aby som vlastne akvizíciu skončil vo väčšom korporáte, tak som si povedal, že možno, že toto je práve ten správny čas ako keby ísť do vlastného podnikania, kde zase môžem pretaviť naspäť ten prístup, ktorý mám rád, že všetko sa dá, len treba nájsť cestu a keď za nami vlastne príde v Panaxeu niekto, že chce niečo nejakým spôsobom urobiť, tak sa v prvom rade snažíme nájsť cestu, ako tomu vyhovieť. A toto zase rozumiem, že nie je možné vo veľkých firmách, alebo možno niekto to tak vie robiť, ale skôr som sa stretol s tým, že tam naozaj skôr ostane vlastne ten proces ako tá hlavná vec. To vlastne, mne vlastne tento prístup vyhovuje preto, lebo nerad robím veci, ktoré mi niekto povie, že musím spraviť a nie je tam ako keby dobrý dôvod, prečo ich treba spraviť. Čiže ja vždy hľadám dôvody za tým, že prečo ideme niečo robiť. A ak niekto vlastne sa mi snaží vysvetliť, že toto len treba spraviť a nerieš prečo, tak to je ako keby, to nie je niečo, ako viem fungovať efektívne. Že vlastne keď sme sa o tomto bavili predtým s tebou, Alica, tak vtedy som to nazval vlastne, že neviem úplne dobre fungovať vlastne s autoritami, kde niekto vlastne chce len, aby sa niečo stalo bez toho, aby to bolo rozumne odôvodnené, aby to dávalo zmysel. No a tak fungujem vlastne celý život. No a najviac, najefektívnejšie a najspokojnejšie tým pádom viem fungovať vo svete, kde hľadám cesty, ako sa niečo dá spraviť a dávam si tú námahu vysvetľovať ľuďom, prečo to tak chceme robiť a tak.
Ja na to naviažem takou filozofickou otázkou, že myslíš, že to je takto OK, že, dajme, že ty si nejaký typ, ktorý sa hodí pre nejakú firmu alebo pre nejaký druh práce a že nie je nutne povinnosťou alebo cieľom človeka ako chcieť alebo vedieť dobre pracovať úplne v každom prostredí. Alebo myslíš si, že je to akože slabosť, alebo že vieš dobre pracovať v nejakom a nie možno až tak dobre v inom prostredí?
Je to filozofická otázka. Môj osobný subjektívny názor je, že každý určite nie je dobrý na všetko a niekedy je veľmi ťažké si to priznať. A stretol som sa aj v IT svete veľakrát s tým, že keď už je niekto veľmi dobrý programátor, tak pomaly má pocit, že by mohol byť aj chirurgom, ale ono tak proste nie je. Že aj mne trvalo si uvedomiť, že vlastne čo sú moje silné a čo sú moje slabé stránky a tým pádom sa snažím pracovať s obomi, ale nesnažím sa akože automaticky byť dobrý vo všetkom, lebo to sa proste nedá. Čiže aj v tej, napríklad aj v Panaxeu si s Adamom uvedomujeme, že tú firmu vieme dostať vlastne do nejakého štádia, ale napríklad si nemyslím, že by sme boli rovnako dobrí manažéri, keby tá firma mala 1000 ľudí. Hej, že možno na to sú ľudia, ktorí sú oveľa schopnejší s takou škálou. Čiže snažím sa mať nejakú pokoru pred tým, že do čoho sa púšťam a do akých projektov a tým pádom si vyhodnocujem, že či naozaj som ja vhodný človek na to, čo idem robiť. A to si myslím o všetkých. Čiže myslím si, že každý človek je na niečo dobrý a v tom môže byť excelentný a v tom sa môže zlepšovať. A potom má nejaké slabé stránky, ktorých keď si je vedomý, tak je to super a keď si ich nie je vedomý, tak vtedy vie narážať na rôzne problémy a vie si komplikovať život. Čiže za mňa je výhodou, keď si človek uvedomuje svoje silné a slabé stránky a nemyslím si, že je slabinou, keď človek nie je dobrý vo všetkom alebo keď nepasuje na ľubovoľnú rolu. Lebo to máš potom vlastne ako v tom kariérnom rebríčku, že človeka vlastne povyšujú až dovtedy, kým sa nedostane na rolu, na ktorú nemá. A vtedy je to vlastne zlé, hej, lebo zrazu povyšovali ho preto, lebo bol super. A zrazu dojde do role, kedy už vlastne vôbec nie je super, lebo dojde proste do nejakého levelu, na ktorý nemá. A keby každý vedel stúpať do nekonečna, tak vlastne ten svet by zase nefungoval úplne, lebo my reálne potrebujeme, aby sa robili všetky joby, ktoré sa teraz robia. A nemôže úplne každý človek ako keby len stúpať a byť dobrý vo všetkom. Čiže určite to nevnímam ako slabosť, keď si niekto proste povie, že ja som dobrý na toto a chcem sa tomu venovať a naopak som zlý na toto a radšej, že môžem sa v tom zlepšovať, ale určite sa do toho nebudem púšťať ako do hlavnej veci.
Dobre, a vrátim sa teraz k tomu, že ste sa rozhodli za Damom, že si založíte firmu. To je asi taký špecifický druh vzťahu dvoch ľudí, ktorí si idú založiť firmu. Tak zaujímalo by ma, že ako funguje tá dynamika, hej, a neviem, či ste predtým boli proste kamaráti veľmi, kamaráti tak trošku, hej, alebo že ako to medzi vami funguje, tak aby to vo výsledku Bolo dobre.
S Adamom sme kamaráti dlho, poznáme sa veľmi dobre. Myslím si, že vieme, čo jeden od druhého vieme očakávať a to vlastne pomáha tomu, ako rýchlo spolu vieme robiť a ako rýchlo sa vieme rozhodovať. Kedysi, keď sme skúšali startupy, tak veľa ľudí nám hovorilo, veľa akože tých dobrých rád, že ako by veci mali byť a nemali byť a jedna z nich bola, že treba mať nepárny počet zakladateľov, aby sa nikdy nestalo, že keď sa pohádajú, takže vlastne to nikto nerozsekne. My sme dvaja, firma je delená na 50%. Ak sa pohádame, tak je problém, lebo vlastne dojdeme do štádia, z ktorého naozaj nie je úniku. Ešte sa nám to nikdy nestalo. Nechcem povedať, že sa to nikdy nestane, lebo nemám kryštálovú guľu a nevidím do budúcnosti. Ale minimálne viem, že keď boli krízové situácie, tak sme ich vždy riešili konštruktívne a bez emócií a toto je proste spôsob, akým riešime v podstate všetko. Našou výhodou je, že do veľkej miery sme podobní, že máme podobný background a sme podobne zdatní vo veciach, ktoré robíme. A nejakých 20% sme rozdielní a to je práve ten podľa mňa zaujímavý mix, že vieme sa rozhodovať rýchlo, efektívne a tak, že vlastne nikdy jeden druhého nechceme vetovať. A keď sa aj rozhodneme rozdielne, tak jednoducho to zase robí tú firmu zaujímavou, lebo skúšame nejaké nové veci a nie je to o mindsete jedného človeka, ale keď aj spolu nejako nesúhlasíme, tak vtedy máme o tom nejakú dlhšiu diskusiu a z toho vždy vypadlo nejaké zaujímavé riešenie. A už sa stalo vlastne, že jeden mal pravdu, druhý nemal pravdu a tak ďalej a strieda sa to. Čiže ten vzťah je zaujímavý asi v tom, že je tam veľká dôvera a tým, že sme dvaja, tak nikomu tá firma nerobí extrémnu záťaž na ramenách v zmysle, že všetko je na jednom človeku a ten človek nemôže ísť ani na dovolenku. Obidvaja máme rodiny, ktorým sa snažíme tiež venovať popri tom, aby to fungovalo. Ja som si veľakrát už uvedomil, že by som asi nechcel podnikať sám, lebo vtedy naozaj, že tá firma vie vyvinúť extrémny tlak na jedného človeka. A tým, že vlastne sme tam dvaja a ešte do veľkej miery zastupiteľní, tak naozaj tá firma vie plnohodnotne fungovať s tým, že jeden z nás proste vie ísť úplne komfortne na dovolenku a oddychnúť si a na chvíľku vypnúť. A toto je podľa mňa to, čo je dôležité pre nejakú dlhodobosť tohto celého. Aby to nebolo len, že teraz bežíme strašný šprint a potom vyhoríme obidvaja a je problém. Hej. Čiže našim cieľom je skôr tá dlhodobosť tohto celého.
A máte nejak rozdelené tie roly, alebo máte každý nejaký svoj niš, alebo každé rozhodnutie musíte prijať obaja?
Určite máme obidvaja každý svoj niš, ktorý jedného baví viac a druhého menej, ale proste sú to nejaké naše témy, ktorým sa venujeme. Ale na tom rozhodovaní je asi dôležité to, že nie je vôbec každé rozhodnutie vo firme závislé od toho, aby sme sa na ňom zhodli. Je dôležité, aby sme sa na ňom nerozišli úplne myšlienkovo. Hej, že my plus minus vieme rozmýšľať aj podobne a zároveň vieme si aj robiť ako keby oponenta vlastne v tej diskusii, čiže snažíme sa ako keby jeden druhému hľadať skôr, že v čom to nefunguje a vždy tou diskusiou dojdeme k nejakému zaujímavému riešeniu alebo k niečomu spoločnému. Ale zase, keď treba, tak rozhodujeme úplne autonómne a doteraz sa nám vlastne nejako ešte nestalo, že by jeden s druhým nesúhlasil natoľko, že by sme niečo museli vrátiť alebo nejako zmeniť. A v tomto sme už dlhé roky relatívne efektívni, takže že to považujem za jednu z našich výhod. Čiže je tam veľká autonómnosť a zastupiteľnosť a keď sú dôležité témy, tak obidvaja nejako vycítime, že toto chceme byť naozaj že inline s tým rozhodnutím. Väčšinou, keď chceme urobiť nejakú zaujímavú zmenu vo firme alebo niečo mimo štandardu, že nejako ináč ideme štrukturovať tú firmu, tak vtedy potrebujeme, aby sme boli inline, lebo vlastne obidvaja sme potom ambasadormi toho rozhodnutia a tam je dôležité, aby sme boli synknutí. Hľadáme taký pomer medzi tým, aby sme boli efektívni a aby všetko nešlo cez obidvoch, ale zároveň, aby v tých dôležitých veciach sme určite boli synknutí.
No a keď si hovoril, že máte každý svoj niš, tak čo je tvoj niš?
Ja by som spomenul asi dve veci. Jedna je, že mňa hrozne baví učenie a učím vlastne na strednej škole a to je jedna z vecí, ktoré som začal robiť plus minus vtedy, keď som začal podnikať. Čiže tiež teraz učím, myslím, 5. rok a asi pri tom ešte nejakú dobu ostanem, že je to niečo, čo ma baví, v čom som sa trošku našiel a chcem veriť tomu, že to má nejaký prínos. A druhá vec je taká, že tá ma trošku vracia vlastne k mojim developerským časom a je z technickej oblasti a je to nejaký mindset, ktorý sa snažím vo firme rozšíriť, tak aby to bolo stále pragmatické, aby sme neprogramovali stále dookola tie isté veci. Znamená to, že chcel by som, aby sme si ako firma budovali nejaký knowledge, nejaké postupy a nejaké aj hotové celky, kusy kódu a teda tie postupy, procesy a knowledge vlastne tak, aby to celé dávalo zmysel, ale aby z toho napríklad nevznikol len nejaký framework, hej, lebo to bolo kedysi také moderné, že spravíme si vlastný framework, na tom budeme stavať všetkých klientov a oni potom vlastne nebudú ani vedieť prejsť k inej firme, lebo vlastne sú locknutí na náš kód, ale to nie je úplne tak. Stále stávame vlastne všetko z relatívne, alebo nie z relatívne, ale vlastne z štandardizovaných prvkov, čiže ten kód je úplne štandardný, používa štandardné komponenty, štandardné postupy. Ale keď sa to dobre namieša a keď sa vyberú dobré postupy, deployment, infraštruktúra, komponenty, programovacie jazyky a tak ďalej, že keď sa nájde správny mix tohto celého, čo je relatívne veľká vec, tak z toho vie vzniknúť niečo efektívnejšie, ako keď sa na každý projekt pozrieme úplne custom spôsobom, s custom technológiami a tak ďalej. No a toto celé dať myšlienkovo nejako dokopy, vybrať tie technológie, vybrať tie postupy a dohliadnúť si, že naozaj sa tam začne niečo prepoužívať rozumným spôsobom, aby tam vznikala tá efektivita, tak to je jeden z takých níšov, ktoré chcem, aby sme ako Panaxeo dlhodobo robili, aby nás to vlastne udržalo aj konkurencieschopnými a aby sme vedeli napríklad skracovať time to market produktov, ktoré robíme pre našich zákazníkov a aby to bolo technicky zaujímavé pre našich developerov, aby to bolo stále moderné a zoširoka toto je taký môj níš, že nekoďme koleso.
Vymýšľaš to celé sám alebo s niekým?
Myšlienkovo som to dával dokopy sám, ale to bolo pred, povedzme, že rokom. A odtedy do toho zapájam rôznych ľudí z firmy, tak aby som si sfeedbackoval tie veci, tie myšlienky. A už sme na tom postavili, nad týmto celým mindsetom sme už vlastne postavili, myslím, že 3 projekty. A tam sa vlastne ukazuje, že čo je na tomto dobré a naopak dáva mi to nejaký spätný feedback, že čo ešte musíme doriešiť. Čiže postupne sa do toho zapájajú aj kolegovia z Panaxea, ktorí k tomu už nejako, ktorí s tým už prišli do styku.
Ešte by som sa vrátila k tomu, že učíš. Prvá otázka bola, že ako to stíhaš, ale pri tom všetkom, alebo je to teda v akom rozsahu učíš, prečo ťa to baví, alebo čo ťa na tom baví?
Ja mám veľmi malý úväzok. Reálne učím vlastne jednu triedu, čo je... Každý rok mi to vychádza na 2 až 3 školské hodiny do týždňa, čo je zvládnutelné. Väčší úväzok by som asi teraz nezvládol, lebo náš job v Panaxeu sa vlastne dá robiť remote a tým pádom ma to úplne neviaže na lokalitu, ale tá škola je trošku iná, že tam naozaj vlastne to viaže na lokalitu a to mi trošku vie spôsobiť nejaké problémy v logistike a v plánovaní meetingov a tak ďalej. Aj keď počas pandémie paradoxne sa to celé premenilo na remote učenie a vlastne zrazu to fungovalo jak u nás vo firme, len to malo svoje nevýhody. Ale ten úväzok je relatívne malý, takže zvládnuť sa to dá. Čo ma na tom baví? Momentálne učím štvrtákov, ktorí vlastne si už ten predmet vybrali, lebo z neho chcú maturovať, takže sú to ľudia, ktorí vlastne chcú robiť tú informatiku, nie sú tam preto, lebo sú školou povinní a musia tam sedieť, ale sú tam, lebo si vybrali predmet, z ktorého chcú maturovať a pravdepodobne s ním niečo chcú robiť aj do budúcnosti. Takže prvá vec je, že učím vlastne študentov, ktorí chcú, aby sa v tom predmete nejako zlepšovali, čo je prvá fajn vec. Druhá vec je, že aj mňa to určite nejako posúva, lebo vedieť niečo vysvetliť mladému človeku, ktorý má nejaké základy z tej informatiky, ale možno nie je ešte úplne totálny profesionál, že rozumie každému technickému pojmu, ktorý poviem, tak mňa to posúva v tom, ako vlastne vysvetľovať ľudskou rečou zjednodušene komplikované veci. Čo je fajn aj pre prácu, lebo to isté vlastne robím, keď robím nejaký sales, alebo keď robím stále nejaký projektový manažment, tak tam presne používam tie isté vlastnosti. Takže aj ma to vie trošku posúvať. No a tretia časť toho, čo ma na tom drží, je, že ja učím vlastne na strednej škole, kam som sám chodil, takže je to aj taká jemná dávka nostalgie.
No a teda spomínal si, že tou tvojou nejakou oblasťou alebo nie, že práve to vymýšľanie tých komponentov alebo postupov, ktoré sa dajú znovu použiť, aby veci boli rýchlejšie a efektívnejšie. A okrem toho, aké máš nejaké ešte ďalšie plány alebo vizie do budúcnosti?
Momentálne Panaxeo má 4 a 3 štvrte roka s tým, že tie prvé 2 až 4 roky boli asi najintenzívnejšie, že to, tam to bolo naozaj, že tam si to vyžadovalo extrémne zapojenie aj časové, aj stresové. My sme zhruba v tom čase vlastne s manželkou mali synčeka malého, neskôr dceru. Do toho vlastne som začal učiť a ešte vlastne, čo som nespomenul, je, že popri Panaxeu ešte mám také malé herné štúdio, ktoré tiež samo o sebe pár percent vlastne mojho času berie. Čiže tie prvé 4 roky boli také dosť intenzívne a išli sme naozaj, že aj s manželkou obidvaja na 120% toho vlastne, čo by bolo zdravé. A sme si povedali, že skúsime to tak nejaké 4 roky, aby sa rozbehla vlastne firma, aby to celé dávalo zmysel. No a to vlastne ubehlo minulú jeseň, to bolo vlastne respektíve v januári tohto roku.
Malá technická poznámka. Tento rozhovor bol nahrávaný v roku 2023, takže keď Igor hovorí o minulej jeseni, tak hovorí o jeseni 2022 a keď hovorí o januári tohto roku, tak hovorí o januári 2023.
Vtedy vlastne odbili tie 4 roky. No a odtedy sa snažím viac balancovať rodinu, zdravie, firmy a školu a to je vlastne plán do budúcnosti, že nájsť tam akože dlhodobo udržateľný zdravý balans, tak aby som nič z toho nemusel vypustiť. A do nejakej miery sa to darí. Panaxeu sa vlastne veľa vecí posunulo od toho, že buď ja alebo Adam vlastne niečo spravíme, alebo sa to nestane, ako to bolo prvé roky a tak to vlastne aj má byť, hej, že my sme plátali všetky tie diery, na ktoré vlastne ešte neboli ľudia alebo dneska už oddelenia. No a tým, že vlastne tá firma vyrastla a dneska je nás, myslím, okolo 72, tak na veľa vecí už sú buď zodpovední ľudia alebo nejaké oddelenie, ktoré to rieši a tak ďalej. Čiže snažíme sa ako keby neriešiť dennodennú operatívu tej firmy, ale naopak sa skôr zamerať na to, že kde chceme, aby tá firma bola o rok, o 2, o 5 a myslím, že o 10 je príliš ambiciózne. Takže skôr riešime nejakú dlhodobosť a snažíme sa zbaviť operatívy, kde sa dá a balancovať to tak, aby som stíhal sa venovať aj rodine, aj Atomiku, čo je teda to herné štúdio a popri tom ešte chodil do školy učiť. Mňa tá robota extrémne baví. Jediné, čo som sa vždy obával, je, že reálne vyhorím, ale to sa teraz vlastne to sa doteraz nestalo a tým, že som trošku zvolnil od januára, takže už to nie je teda tých 120%, tak myslím si, že sme teraz aj na dobrej ceste, aby to bolo vlastne dlhodobo udržateľné.
A máš nejaké posolstvo alebo nejakú ešte myšlienku na záver, ktorú by si chcel poslucháčom povedať?
Mám rád, keď sú ľudia pragmaticky a snažím sa ľuďom nejako akože ich posúvať k tomu, aby boli pragmaticky, aby robili rozhodnutia, ktoré dávajú zmysel danej situácii. A preto sa nesnažím ani mať akože veľké myšlienky, že buďme takí a takí, ale asi len toľko. Premýšľajme a nerobme veci, ktoré už sú správené.
Tak ďakujem, že si bol môjim hosťom.
Ďakujem aj ja za pozvanie, bolo to super.
Pokiaľ sa vám podcast páči, prihláste sa na odber na Spotify, Apple Podcasts alebo Google Podcasts. Môžete mi tiež napísať na ahoj@alica.dev. Uvítam spätnú väzbu, otázky, ako aj tipy na ďalších hostí.